Dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Procesi zgjedhor në Shqipëri po zhvillohet qetë, pjesëmarrja e votuesve deri në mesditë ka qenë 12%. Kosova ka mbetur mbrapa në zbatimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian. Shëndeti i qytetarëve të Kosovës është vënë në rrezik nga disa tonelata të barnave papa që po mbahen në depo të ndryshme. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Shqipëri po mbahet procesi zgjedhor pa pjesëmarrje në opozitës. Këtij procesi që po zhvillohet në kushte jo zakonshme i ka paraprirë një përplasje ashpër mes partisë në pushtet asaj socialiste dhe dy partive opozitare, Partisë Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se deri në orën 11 pjesëmarrja në votime ka qenë 12%. Më shumë mollësi materiali në vazhdim. Në Shqipëri, në 61 bashki qytetarët po votojnë për krye bashkiake të rinj, megjithse këto zgjedhje po mbahen pa partitë kryesore opozitare në vend. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se pjesëmarrja në votime në të gjithë Shqipërinë është 12% deri në orën 11. Këto votime po mbahen në kushte jo të zakonshme, me masa të larta të sigurisë nga forcat policore dhe me ndasi të thellë mes të gjithë aktorëve politik të Shqipërisë, duke vendosur në pikpyetje vlefshmërinë e tyre. Qytetarët e Shqipërisë duket se janë vënë mes vendimit për zgjedhur kryetar të bashkive apo për zgjedhur të bojkotojnë totalisht këto zgjedhje. Opozita kishte deklaruar se nuk do të lejonte zhvillimin e zgjedhjeve dhe u ka bërë thirrje qytetarëve që të mos marrin pjesë në një proces farsë. Krerët opozitar kanë thënë se këto nuk janë zgjedhje, por vetëm votim për një parti. Megjithatë, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha u ka bërë thirrje qytetarëve të distancohen nga dhuna. Ndryshe nga Edi Rama, që për pushtetin e tij personal është i gatshëm të çojë shqiptarët në vllavrasje, unë kam përgjegjësinë për jetën e çdo demokrati, çdo socialisti, çdo qytetari shqiptar. Ndaj, unë kam vetëm një thirrje, mos bini prej instiktit të dhunës, mos bini prej provokimeve për dhunë, ka shkruar Basha një ditë më herët. Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta, i cili ka anuluar zgjedhjet e sotme, ka caktuar një datë të re të zgjedhjeve lokale në vend. Ai i bëri të ditur se ka dekretuar 13 tetorin si ditën kur qytetarët e Shqipërisë do të votojnë për kryetarët e bashkive të tyre. Megjithatë, Partia Socialiste ka shpërfillur vendimin e presidentit dhe ka quajtur atë jo kushtetues, duke vazhduar fushatën zgjedhore e vetme. Përgjatë krejt fushatës, PS-ja u prit me protesta nga qytetarët, të cilët edhe dogjen materialet në për disa qendra të votimeve në Shqipëri. Presidenti një ditë më herët ka bërë thirrje për qetësi, duke kërkuar nga qytetarët vetëpërmbajtje dhe sjellje demokratike. Shmangni provokimet që mund t'ju çojnë drejt dhunës në mënyrë që dallimet politike të mos cenojnë bashkëjetesën qytetare në çdo familje, në çdo lagje, në çdo fshat, në çdo qytet dhe në të gjithë shoqërinë tonë, ka shkruar Meta në Facebook. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, duke u referuar zgjedhjeve të 30 qershorit në një intervistë të mërshme për Radio Evropa e Lirë, pati thënë se partia e tij është e gatshme për dialog me opozitën, por se nuk negocion demokracinë. Unë kam insistuar për dialog gjithmonë, kam bërë të gjitha përpjekjet për dialog. E vetmja gjë që nuk mund të negociohet është demokracia dhe patjetër nuk mund të negociohen edhe afatet kur populli duhet të marrë fjalën. Këto janë të panegociueshme, gjithçka tjetër është lehtësisht e negociueshme, pati thënë kryeministri Rama. Që nga muaj i shkurt opozita organizoi vazhdimisht protesta në Tiranë me kërkesën për largimin e kryeministrit Edi Rama, duke e konsideruar atë të papranueshëm që të jetë në krye të qeverisë shqiptare në kohën e mbajtjes së zgjedhjeve. Kërkesat dhe protestat e opozitës për largimin e kryeministrit Edi Rama janë intensifikuar edhe pas publikimit të përgjimeve telefonike nga gazeta gjermane Bild, ku dëgjohen politikan socialist dhe ish-ministra të qeverisë Rama që diskutojnë për rezultate maksimale të votimeve dhe dyshohet të jenë të përfshirë në manipulim të procesit të kaluar zgjedhor. Dita sot me njëtë si datë zyrtare zgjedhjeve dhe nga bashkësia ndërkombëtare dhe ambasadat me selinë në Tiranë. Ata po ashtu kanë bërë thirrje për lejim të qytetarëve të ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar dhe për mbarvajtje të këtij procesi pa tensione dhe qetësi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kosova nuk po arrin të përmbush detyra dhe obligime që dalin nga marveshja e stabilizim asociimit, thonë përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë. Si pas tyre, mosbatimi i MSA-s po paraqet pengesë serioze në rrugën e Kosovës drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Vonesa në zbatimin e MSA-s janë theksuar edhe në programin kombëtar për zbatimin e kësaj marveshje. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Kosova ka mbetur prapa në zbatimin e marveshjes stabilizim asociimit duke përmbushur vetëm 5 nga 22 prioritetet e agendës evropiane, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre janë shumë masa të cilat është dashur tani më të zbatohen, por që vazhdojnë të jenë në proces. MSA-ja është marveshja e parë kontraktuale ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian, e cila ka hyrë në fuqi më 1 prill të vitit 2016. Përmes kësaj marveshje, Bashkimi Evropian kërkon nga një vend që synon antarësimin në BE që të siguroj se mekanizmat e ti qeverisës dhe të shoqërisë civile të përmbushin standardet e Bashkimit Evropian. Demu Shasha nga Instituti i Kosovës për Politika Evropiane thot për Radion Evropa e Lirë se Kosova nuk ka arritur të bëjë reformat në shumicën e fushave që kërkohen në këtë marveshje.
Janë spaku tre indikator, bazë cilave mund themi se Kosova nuk po arrin të zbaton obligimet e soja që burojnë nga marveshja stabilizim asocimi. Pas hyrjes kuqit marveshje stabilizim asocimi, në këtë agend u identifikuan 22 prioritete, është dashur të përmbushën brenda një vit, deri në nëntor 2017. Dhe nëse shikojmë këtë indikator dhe pyesim se sa ka arrit Kosova të përmbush këto top prioritete, 22 top prioritetet marrëveshje stabilizim asociimi, për kundër që tani kanë kalu jo një, po tre vite, ka lansimi agendës për reforma evropiane, Kosova ka arritur të përmbush në vetëm 5 nga 22 prioritete.
Performanca e Kosovës në luftën kundër korrupsionit të nivelit të lartë dhe krimit të organizuar si kapitulli më i rëndësishëm i MSA-s, thekson Shasha, që nga momenti kur është vendosur ky kriter, ka dëshmuar se nuk është përmbushur, pasi që deri më tani asnjë rast sipas tij nuk është përfunduar me vendim të prerë në gjykat.
Lidhimisht, nëse marrim edhe këtë indikator dytë, respektivisht mungesën e rezultateve në luftë kundër korrupsionit në nivel qartë, mund të konkludojmë se Kosova nuk ka detyra dhe sa dalëra nga marrëveshja së prezidentësimi.
Si pas ti, mosbatimi reformave që dalin nga MSA-ja, pengon edhe rrugën integruese të Kosovës në Bashkimin Evropian. Qeveria e Kosovës në vazhdimësi ka kërkuar nga ministrit kompetente seriozitet në zbatimin e MSA-s. Ministra e Integrimit Evropian në qeverinë e Kosovës, Durata Hoxha, thot për Radion Evropa e Lirë se janë në proces të përmbushjes së obligimeve dhe detyrave që dalin nga marrëveshja e vetme kontraktuale me BE-n.
Targeti për vitin 2019 për zbatimi i planit kombëtar të MSA-s është 70% dhe ne duhet minimum pra të arrijmë zbatimin prej 70% në mënyrë që programi SBS apo programi për krahjes buxhetore të vazhdojë edhe për vitin 2019. Dhe ne kemi plan pra që ta të kalojmë edhe këtë vit, jo pse është ndështa e ndërlidhur me fondet IPA, po pse reforma që neve na nevojiten të përshpejtohet këto reforma, po gjithashtu kanë ndikim të drejtë për drejtë në vendimin e jetës e qytetarëve tonë, dhe ne duhet të bëjmë këto reforma se kanë nevojë qytetarët tonë, jo domosdoshmërisht vetëm pse janë pjesë përbërëse procesit integrimit evropian.
Programi kombëtar për zbatimin e marrëveshjes së stabilizim asociimi si një dokument kryesor nacional i politikave për aderim në BE është ai që vendos një kornizë gjithëpërfshirëse afatmesme të gjitha reformave të nevojshme për përmbushjen e detyrimeve që dalin nga MSA-ja. Bazuar në këtë program, shkalla e zbatimit të detyrave dhe obligimeve gjatë vitit 2018 ishte 68.23%. Në tre mujorin e partë të këti viti, programi kombëtar për zbatimin e marveshës së stabilizim asocimit tregon se 30% e masave janë zbatuar plotësisht, ndërsa 70% nuk janë zbatuar dhe përbalën me vonesa serioze. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndonëse nuk dihet saktë sa është sasia barnave pa afat në për depo në Kosovë, inspektorët farmaceutik thonë se janë mbi 20.000 ton barna të papërdorshme që nuk po mund të asgjësohen. Nëse këto barna nuk asgjësohen, me ku paraqesin rrezik për shëndetin e qytetarëve. Hull City Ciel, Ariana Kasapolli.
Më shumë se 20.000 ton barna pa afat, të cilat janë jashtë përdorimit, qëndrojnë në për depo të ndryshme në Kosovë. Kjo përllogaritje është bërë në bazë të një punimi ndërkombëtar në vitin 2018. Prej atëherë nuk është asgjësuar asnjë ilaç, kështu që tani besohet se sasia është edhe më e madhe. Një sasi kaq e madhe e barnave pa afat në për depo rrezikon drejt për drejt shëndetin e qytetarëve. Kryeinspektori i Inspektoratit Farmaceutik të Ministrisë së Shëndetësisë Shaban Osmanaj thot për Radio Evropa e Lirë se mos asgjësimi i barnave pa afat lidhet me paqartësitë që kanë të bëjnë me çështjet ligjore për asgjësim. Ai thot se bëhet fjalë për barna të cilat lirojnë gazra dhe rrezikojnë ambientin, barna shpuese që rrezikojnë punëtorët që merren me tosi dhe barna të cilat hidhen në vende jo adekuate që rrezikohet uji.
Po sigurisht që është rrezik për shëndetin e qytetarëve. Nuk është e qartë akoma sepse thashë se kjo gjë rregullohet me tre ligje: ligji për shëndet, ligji për produktet e pajisjes medicinale, ligji për mbeturinë. Shiquar nga ky kam vështrim, atëherë kam bën propozimin për ndryshim, të ligjit aktual dhe tani për momentin po shkriu grupi për koncept dokumentin për mbeturinë dhe është në fazën përfundimtare.
E kur pritet ta zgjësohen?
Pa dalë pa rregullues çështje ligjore.
Vetëm në depot e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Agjencisë për Produkte dhe Pajisje Medicinale llogaritet se janë deri në 8 ton barna pa afat, por gjithashtu barna ka dhe në depon qendrore të Ministrisë së Shëndetësisë e edhe në qendrat e mjekësisë familjare. Së fundmi, edhe në qendrën klinike universitare të Kosovës është evidentuar një sasi e konsiderueshme e barnave me afat të skaduar, të cilat sipas Shpend Fazliu zëdhënës në këtë institucion tashmë janë izoluar dhe siç thot ai nuk paraqesin rrezik për jetën e qytetarëve.
Doktorët qendrore të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës janë evidentuar një sasi e barnave me afat të skaduar, ato janë izoluar, që të gjitha janë regjistruar nga komisionet e veçanta në kuadrin e banatorëve qendrore dhe për të gjitha i është raportuar inspektoratit farmaceutik që vepron në kuadrin e Ministrisë së Shëndetësisë dhe sigurisht që në momentin që Ministria e Shëndetësisë kontrakton një kompani të caktuar, atëherë do të bëhet asgjësimi këtyre banave. Është sigurt që këto bana me afat të skaduar janë të izoluar dhe në asnjë moment nuk rrezikojnë dhe nuk vinë afër pacientit. Do thotë bëhen të izoluar në depo në banatorën qendrore të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës.
Sidoqoftë në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor, patën thënë se çështja e asgjësimit të barnave është rregulluar me një akt nënligjor, përkatësisht me një udhëzim administrativ, i cili në holësi përcakton kushtet me të cilat bëhet asgjësimi i barnave në Kosovë. Kjo gjë mund të bëhet në institucionet e licencuara për këtë çështje dhe në bazë të kontratave të veçanta të institucioneve shëndetësore lidhen edhe kontrata të veçanta. Ata kanë thënë se udhëzimi administrativ parashet edhe shkatrimin e barnave në Sharcem, Feronikël apo edhe në korporatën energjetike të Kosovës, ku krijohen temperatura të larta të cilat e mundsojnë shkatrimin pa pasoja për mjedisin, por që të gjitha këto duhet rregulluar me kontrata të veçanta. Me gjithë këtë, Ministria e Shëndetësisë ende nuk ka bërë kontratë me ndonjë kompani për asgjësimin e barnave, ndonë se thuhet se janë grumbulluar tashmë mbi 20.000 ton barna pa afat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Doruntina Qerimi, një vajzë nga komuna Ferizajt, për më shumë se 7 vjet ushtron profesionin e automekanikës. Ajo bën servisimin dhe rregullon makina, por me çfarë vështirësi është ballafaquar Doruntina gjatë punës së saj, të ndjekim raportin që ka përgatitur kolegu Arton Konushevci.
Doruntina Qerimi, një 23 vjeçare nga Ferizaj, punon si automekanike me babajnë e saj që 7 vjet. Gjatë gjithë kohës, asaj ishte thënë se kjo punë është për meshkuj, megjithatë, ajo ka vazhduar që të merret me këtë profesion pavarësisht para gjykimeve të ndryshme.
I rregulloj kerrat. Më herët, domethënë vetëm i kam ndihmuar babait me çelësa, derisa e morra besimin veti për me bën diçka. Mishteria më herët s'u kam besuar hiç, domethënë se janë një rahat në mu, po me kalimin e kohës tash e vetëm mu më lipen.
Doruntina bën rregullimin e veturave në punishten e babait të saj në Ferizaj.
Disa not, do më thonë, shumë më të ja këmë filluan, por që me hi me zanot kështo, do më thonë, me punuan, rregullisht kështo që shëgëm një në vetën, si pabovin, do më thonë, që 7 vite.
Ajo thotë se ka marë komentet e shumëta se ky profesion është vetëm për meshkuj. Para gjykimet ndaj saj kam filluar që kur ishte në shkollë të mesme.
Profesion është për meshkuj, po a për femna po, dikush e për balon, une për vete shumë mirë njëna me këtë prësja. Jam konë në shkollën teknike automekanike, për fatke së në vazhdova ma shumë, se mas pare pi prova, më pos, jo fjallë të mira, jam kone dytyrone edhe me dalë.
Me
ndërprekre.
Se qatë kanë thonë ata profesorët edhe...
Edhe në zonë, ca drejtoria.
Qatë të ishim?
Nuk e profesion për tyja. Unë e baj praktikan i dhe isha me bovin. Jo, nuk më nëshmi për balote. E sot shëshnja kur të më shojnë kështo të rëgullu kjera, habitan. Ata s'kanë arritën kërgjës.
Ëndra e Doruntinës është që ajo të ketë në pronësi një punëtori të saj. Pasi mbaron punën e garazh, ajo pas dite punon në një restoran në Ferizaj si bankiere. Përveç për kafe, kolegët e saj shpesh i bëjnë pyetje për rregullimin e veturave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Maqedoninë e Veriut tashmë janë zëvendësuar me një riformatim të qeverisë që sipas kryeministrit Zoran Zaev do të sjellë ndryshime në punën e ekzekutivit dhe në përmbushjen e reformave. Por nga opozita thonë se qeveria nuk ka kapacitet për reforma dhe kjo sipas saj dëshmohet me mosmarrjen e datës për nisjen e bisedimeve me BE-n. Edhe njohësit e çështjeve politike kanë kritikuar mungesën e rezultateve bazuar në premtimet e para dy viteve të qeverisë. Raporti i Suf Kadriut.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut që drejtohet nga kryeministri Zoran Zaev me gjasë do të përfundojë mandatin pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që shumë herë ishin përmendur si mundësinë nga vetkreu i qeverisë. Me reformatimin e qeverisë që u votua të njëjtën në mbrëmje, është përjashtuar mundësia e zgjedhjeve, sikur edhe ajo e një qeverie krejtare me kryeministër të ri. Zaev para deputetëve ka theksuar për kushtimin e tij për të vazhduar me kursin e reformave.
Ja sum ubeden te kado krahet në godinat. Dekembri, imam e ogromni shansi dhe stane me qenka në NATO.
Unë jam i bindur se deri në fund të vitet, në dhjetor kemi shanset të mëdha që të bëhemi antare e NATO-s. Jam i bindur se do t'i hapim edhe bisedimet me bashkimin evropian. Do të përkushtohemi maksimalisht edhe në përmbushjen e reformave. Kisha paralajmëruar ndryshime dhe ato po ndodhin në përputhje me pritjet dhe perceptimin e qytetarëve. Përveç në qeveri, ndryshime do të ketë edhe në drejtoritë dhe ndërmarjet publike. Besoj se rezultatet nuk do të mungojnë, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev. Reformatimi i qeverisë ka përfshirë 5 ministri, të ekologjisë, bujqësisë, financave, pushtetin lokal, ndërsa Ministria e Re e Sistemit Politik zëvendëson sekretariatin për zbatimin e marrëveshjes së orit. Disa prej ministrave nuk janë shkarkuar, por kanë kaluar në pozicione apo resort të tjerë. Opozita nga ana tjetër nuk beson se qeveria do të arritë të zbatojë reformat e nevojshme. Ajo ka thënë se është e gatshme të japë kontributin e saj për afrimin e vendit të drejt bashkimit evropian. Por qasja e qeverisë sipas Aleksandar Nikolovskit nuk është as pak reformuese, përkundrazi, me politikat që po udhëheq kjo qeveri, vështirë se do të mund të merë datën e nisjes së bisedimeve për antarësim në bashkimin evropian.
Makedonia vtora godina soret ne dobiva datum za početok na pregovori za članstvo u Evropskoj uniji, zatoa što vlada na Zaev ne sprovedova reformi.
Për fat të keqë, përshtypja e përgjithshme është se qeveria dy vite radhazi nuk po merr datën për fillimin e bisedimeve, pasi qeveria e Zaevit nuk po zbaton reformat. Nuk po zbaton reformat në luftën kundër korrupsionit, nuk po e përmirëson ekonominë dhe nuk po vendos sistem funksional në sundimin e së drejtës. Ekonomia çdo ditë më tepër po fundoset, korrupsioni po lulzon dhe nuk kemi një sistem të qëndrueshëm të drejtësisë, thotë Nikolovski. Aleanca për shqiptarët në opozitë reformatimin e qeverisë e ka quajtur komedi dhe aktrim, ndërsa ka përsëritur kërkesën për zgjedhje të parakoshme për të larguar, siç ka thënë, qeverinë kriminale. Edhe njohësit e çështjeve politike kanë drejtuar kritika në adresë të qeverisë për ngjecjen e reformave, para se gjithash për shkak të pritjeve të mëdha që sipas tyre kanë pasur qytetarët pas ndërimit të pushtetit dy vite më parë.
Prvo to se razbira vladejnje pravoto, koje se ushte në ona mera po koja uslovno rečeno kritičkata javnost očekuvaše od novata vlada, bijeki toa beshe jedna od glavnite pričini kore bi koja prethodnata vlada padna.
Kuptohet e para ka të bëj me sundimin e së drejtës, që ende nuk është në nivelen që ishte premtuar. Opinioni ka pritur shumë më tepër dhe ishte pikërisht e politizimi i këtij pushteti që kishte çuar në rënjën e qeverisë së kaluar. Së dyti kemi ngjecjen e reformave tjera që kanë të bëjnë me afrimin e vendit drejt strukturave euroatlantike, por ngjecje kemi edhe në çështjet e ekonomisë ku po ashtu kishin premtime të shumta, ndërsa gjendja nuk është e favorshme, thot analisti politik Petar Arsovski. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në ekspozen e kësaj jave flasim për tensionet në rritje midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara. Dhe pse të dyja vendet thonë se nuk duan luftë, analistët paralajmërojnë se lufta mes tyre mund të ndodhë shpejt. Më shumë hëllësi nga Valona Tela.
Edhe Irani dhe Shtetet e Bashkuara thonë se nuk duan luftë, por lufta mund të ndodhë. Tensionet midis dy vendeve janë tetë larta dhe nuk është e qartë se çfarë mund të ndërpresë sagën e retorikës së tyre ndesëse. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka shkruar të martën në Twitter se çdo sulm i Iranit, në çfarëdo që është amerikane, do të ketë përgjigje forcën. Në disa zona forca dërmuese do të nënkuptojë zhdukje, ka thënë Trump. Ky kërcënim është bërë në të njëjtën ditë kur presidenti i Iranit Hassan Rouhani ka thënë se sanksionet e reja amerikane ndaj Republikës Islamike mbyllin çdo rrugë diplomatike. Rouhani ka bërë edhe këto komente për administratën Trump.
Veprimet e shtëpisë bardhë tregojnë se ajo është mendërisht e kufizuar.
Kjo retorikë erdhi pak ditë pasi palët ishin vetëm disa minuta larg konfrontimit armatosur. Më 20 qershor, korpusi i gardës revolucionare të Iranit ka rrëzuar një dron amerikan, duke thënë se ai ka shkelur hapësirën e tij ajrore. Shubaja ka mohuar një gjë të tillë dhe ka thënë se droni ka qenë duke fluturuar mbi ujërat ndërkombëtar. Për rrjedhoi, presidenti Trump ka urdhëruar sulme ushtarake kundër Iranit, por ka thënë se i ka anulluar ato 10 minuta para se të nisnin për të kursyer jetët e civilëve.
Nuk duhet të vrasë 150 iranianë.
Në vend të sulmeve, Trump zgjodhi presionin ekonomik. Ai nënshkroi këtë javë një urdhër ekzekutiv për sanksione kundër udhëhesit suprem të Iranit, Ayatollah Ali Khamenei dhe shefave të tij ushtarak. Sanksionet i privojnë ata nga qasja në burimet financiare dhe janë ndëshkim për, siç thotë Shebaja, aktivitetet destabilizuese të Iranit në lindjen e mesme dhe për ta penguar atë nga zhvillimi i armës bërthamore. Këshilltari për siguri kombëtare i shtëpisë së bardhë John Bolton tha se rritja e presionit ndaj Iranit i hap rrugë diplomacisë.
Mendoj se kombinimi i sanksioneve dhe presioneve të tjera do ta sjellë Iranin në tryezë.
Por Irani ka bërë të qartë se sanksionet të dërgojnë mesazh të kundërt, duke thënë se Shebaja po e braktis rrugën e paqes. Tensionet midis dy vendeve kanë shkuar duke u rritur nga maji i vitit 2018, kur Shtetet e Bashkuara janë tërhequr nga marrëveshja bërthamore midis Iranit dhe 6 fuqive botërore dhe kanë rikthyer sanksionet kundër Republikës Islamike. Trump do që ta detyrojë Teheranin të rinegocojë marrëveshjen bërthamore, duke thënë se kushtet e saj nuk kanë qenë mjaftueshëm të ashpra sa për ta penguar Iranin nga krijimi i armës bërthamore. Irani, i cili e ka kufizuar aktivitetin bërthamor, ka thënë se nuk ndjehet më i obliguar për të vepruar në përputhje me marrëveshjen bërthamore dhe ka paralajmëruar se do të pasurojë uranium më pranë niveleve të armëve. Sekretari amerikan i Shtetit Mike Pompeo e ka cilësuar këtë si shantazh bërthamor.
Irani duhet t'i përgjigjet diplomacisë me diplomaci, jo me luftë, gjakderdhje dhe zhvatje.
Shtetet e Bashkuara e kanë akuzuar Iranin edhe për një sër sulmësh mbi cisternat e naftës në xhirin e Omanit, por Irani ka mohuar këto akuza. Në këtë kulm tensionesh, analistët paralajmërojnë se opsionet për të shmangur luftën po zvoglohen. Reza Taghizadeh, njohësi i politikave në Iran, për ekspozen shpjegon më shumë.
It looks as though military confrontation
Duket se konfrontimi ushtarak është një opsion që mund të ndodhë më shpejt se që është menduar, sepse Irani po zbaton një politik të hakmarrjes, pa pasur një plan B. Situata është e nxehtë. Irani kur nuk ka qenë kaq pranë luftës në vitet e fundit. Në anën tjetër, diplomacia e Amerikës ndaj Iranit është mjaft e qartë. Ajo po ndjek një luftë të butë duke i bërë presion ekonomik dhe financiar Iranit. Plani B i Shteteve të Bashkuara është ndërhyrja ushtarake, por tani ato nuk janë të interesuara për të nisur luftë. Deri më tash nuk kanë bërë asgjë në këtë drejtim. Është Irani ai që po akuzohet për sulme ndaj cisternave të naftës dhe për rrëzimin e një droni amerikan. Pra në sy të botës është Irani ai që i ka iniciuar kapacitetet ushtarake dhe ka kryer sulm direkt kundër Amerikës dhe cisternave të naftës në Xhirin Persik. Dhe pretendimeve të tij nuk u beson askush në botë.
I pyetur se si e sheh zgjidhjen e kësaj situata, Reza Taghizade, ish ligjërues në Universitetin Glasgow në Skoci, përgjigjet.
This is a flagship of American diplomacy.
Bisedimet janë kryefjalë e diplomacisë amerikane. Amerikanët thonë se janë të gatshëm të bisedojnë pa kushte. Ky slogan i tyre gjen mbështetje në botë dhe e vë Iranin në qoshe. Njerëzit dhe qeveritë e botës pyeten sepse Irani nuk i përgjigjet ftesës për bisedime, por natyrisht se në zemër të gjithë kësaj krize, dhe pse Irani e mohon, është synimi i tij për zhvillim të armës bërthamore. Përndryshe nuk do ta zhvillonte të ashtu quajturin zinxhir të karburantit bërthamor, që është një program shumë i shtrenjtë. Irani nuk ka nevojë për të. Irani ka gaz dhe naftë dhe mund të mbështetet në këto burime. Ky program që llogaritet se i ka kushtuar mbi 200 miliard dollar deri më tash, është i pafrytshëm. Shumica e njerëzve në Iran janë kundër tij. Andaj, pa ndonjë ambicie ushtarake, Irani nuk do ta ndiqte këtë politikë. Sa më shpejt që e braktisë këtë program, do të ishte më mirë për popullin e Iranit dhe do t'i jepte i fund krizës ekzistuese.
An end to the existing crisis.
Ekonomia e Iranit është ndikuar keq nga sankcionet që i ka vënë SBA-ja për shkak të programit të bërthamor. Eksportet e naftës kanë rënë, vlera e monedhës rial po ashtu, ndërsa çmimet e konsumit janë rritur në mënyrë dramatike. Por Richard Haas, presidenti i Këshillit për Marrëdhënie me Jashtme, Selin në New York, ka paralajmëruar se sankcionet në rritje mund të kenë edhe kundër efekt. Në një postim në Twitter, ai ka shkruar se shanset për luftë midis SBA-s dhe Iranit po rriten ndjeshëm. SBA-ja po rrit presionin ekonomik pa ofruar alternativë serioze diplomatike. Irani do të kundërvihet duke e kaluar vijën që çon në reagimin ushtarak të SBA-s, ka thënë Haas. Qeveritë evropiane, disa prej të cilave janë në nënshkruese të marrëveshjes bërthamore me Iranin, kanë bërë thirrje për përmbajtje. Shohim një deklarim para medjave të presidentit të Francës Emmanuel Macron.
Asnjë forme përshkallëzimit nuk shkon në drejtim të duhur dhe nuk e ndihmon as Iranin as bashkësinë ndërkombëtare, kështu që ne do të bëjmë gjithçka që mundemi me partnerët tanë për të gjetur një rrugë për dialog dhe përmirësim të këtyre kushteve.
Disa vëzhgues janë shprehur të shqetësuar se nëse Shtetet e Bashkuara sulmojnë Iranin, konflikti mund të përhapet në gjithë rajonin. Sipas tyre, Irani ka një pozicion unik për ta bërë këtë, pasi ai ka krijuar një rrjet të milicive aleate që përbëjnë kërcënim për SBA-n dhe aleatët e saj. Por BBC në një analizë të vetën shtron pyetjen përse këto dy vende do ta lejonin veten të rrëshqasin në luftë. Konfliktet moderne nuk fitohen në kuptimin tradicional. Amerikanët të zhdashur ta mësojnë këtë mësim nga Afganistani dhe Iraku, dhe Irani me siguri se nuk mendon se mund t'i imponojë Shtetet e Bashkuara, shkruan BBC.
Dëgjuat ekspozen e përgatitur nga Valona Tela. Të gjuhës të ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.